Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere kuulema Sisuturunduse saadet. Täna räägime metallkonstruktsioonide ja masinaehitusega tegeleva ettevõtte Tavepro OÜ tegevjuhi Taavi Vesiaidiga. Tere tulemast.
Tere, tere.
Mina olen Hando Sinisalu ja räägime siis sellest, millega Tavepro tegeleb ja mille poolest ta saab meie kuulajatele kasulik olla. Aga alustuseks võib-olla rääkige veidi lähemalt Taveprost, mis tüüpi ettevõttega tegemist on, kui vana, kui suur ja millega täpsemalt tegeleb.
Et ma alustaks siis päris algusest, et alustasime aastal 2012 ja täiesti tavaliste loomaaedikute tootmisega, kuna meie toonane emaettevõtte Mapri ehitus tegeles päris laiaulatuslikult põllumajandusehitiste ehitamisega, siis meie töö oligi sealt need lautade sisustus ja loomaaedikute tootmine. Ja sealt orgaaniliselt kasvasime siis edasi konstruktsioonitootjaks, et kõik need laudad, mis nemad siis ehitasid, nendele meie tootsime siis kogu kandva konstruktsiooni ja aastalt võtsime nagu enda portfelli tooteid juurde, et esialgu lautade puhul on lihtsalt postid ja hiljem siis lisandusid sinna laohoonete fermid ja sidemed ja kõik mis laohoone ehituseks nagu vajalik on, et tänaseks päevaks siis suudame minu hinnangul ka kõige keerulisemad projektid teostada selles vallas, et ma arvan, et meie kompetents on Eestis ikkagi tipptasemel selles sektoris.
Ja kui suur see ettevõte on, palju seal töötajad, kui sul käive?
Hetkel meil on umbes 50 töötajat ja käive on meil aasta-aastalt minimaalselt 30% tõusnud aastast 2015, et me ise prognoosime enda 2020 aasta käibe kasvuks peaaegu 90%, millega me jõuame umbes 10 miljoni euroni siis aasta lõikes, et need olid kõik praeguse kriisieelsed prognoosid, aga ma endiselt nagu ei näe põhjust veel madalamat tulemust prognoosida.
Ja kus teil tootmisbaas asub?
Hetkel me toodame kahes kohas, et meie tavapärane metallkonstruktsioonide tootmistegevus toimub kõik Jüri Tehnopargis siis ja kogu meie lehetöötlus, profiilitöötlus ja selline detailide ettevalmistuspool on Muuga sadamas tollitsoonis.
No see on selline valdkond, mis on päris vana ja metallist konstruktsiooni on toodetud juba päris pikki aastaid. Mis selles valdkonnas sellist uut ja huvitavat ja innovaatilist on?
Kindlasti kuna ehitussektoris ei ole kunagi nagu seeria tooteid, kõik tooted on erinevad, projektid on erinevad, riikide lõikes lumekoormused, tuulekoormused, kõik on erinev. Et siis just selle poole automatiseerimine on väga väljakutsuv ülesanne ja kindlasti selles suunas liigutakse, et ka kõik nii-öelda täiesti erinevad koostud, mida on vaja siis erinevate projektide lõikes teha, oleks võimalik teha ilma inimtööjõuta. Et oleks ainult pingi operaator, aga siiamaani keegi selleni veel minu teada vähemalt ei ole maailmas jõudnud, aga sinna poole liigutakse ja ma arvan, et 10 aasta pärast me näeme ka, et inimesi enam ei kasutata mõõdulindiga midagi mõõtmas, vaid masin teeb kõik selle töö inimese eest ära. Et praeguse seisuga detailide ettevalmistus toimub juba kõik ilma inimeksimusteta, aga ikkagi need lõppkoostud panevad kokku inimesed ja sealt võivad ka need vead tulla nagu sisse, et või siis projekteerimisfaasis juba on ka mingid vead, kui siis seal.
Kui nüüd ehitusvaldkonda vaadata, siis kuidas see on muutunud, et millised innovatsioonid seal on, et kas ilmselt ka konstruktsioonide detailide tootjatele tulevad pidevalt uued väljakutsed, et kuhu suunas see asi areneb?
Ja, et 2014 aastal äkki hakkas Eestis kehtima nõue, et kõik konstruktsioonid peavad olema siis CE tootmisohje saanud ettevõtte poolt toodetud, ehk siis siin tootmisüksused pidid vastama siis 10-90 nõudele ja see ongi nagu viimane selline suurem muudatus, mis selles sektoris on toimunud, et siis kõik tootmisettevõtted pidid hakkama ennast riburada pidi sertifitseerima ja noh, tänaseks päevaks enam väga neid alles ei ole, kellel ei ole seda sertifikaati, et nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kui palju siis reaalselt tehakse selle tootmisohje järgi seda tootmisprotsessi või siis, noh, või siis on lihtsalt kuskilt paber omandatud, sertifitseerimispäeval on kõik nagu ilusti olnud, aga tegelikult väga seda ei järgita, et see on juba pikem teema, mille üle saaks eraldi pikalt rääkida.
Ilmselt selles valdkonnas on kliendi suhted sellised pikaajalised, et ega siin ei ole võimalik ju ühe korra võid kedagi haaneks tõmmata, aga see tuleb kiiresti avalikuks ja siis teist korda see enam ei õnnestud, seega nagu see usaldus on väga oluline selles valdkonnas. Kas teil on mõni selline lugu rääkida ka, kus te olete mingi huvitava lahenduse kliendile välja töötanud ja see on nagu väga hästi õnnestunud?
No meie konkreetselt ise lahendusi välja ei tööta, et meie teeme kõik asjad vastavalt nii nagu need on projekteeritud üldiselt ehitaja poolt siis ette, mis puudutab seda metaalkonstruktsioonide poolt. Et pigem on siin mitmeid lugusi ilmselt sellest rääkida, kuidas me oleme kellegi pooleli olevat tööd või kehvasti tehtud tööd pidanud korrigeerima ja need lood ei ole sellised, mida üldiselt väga meenutada tahaks. Aga jah, pigem me tunnemegi ennast tugevalt seal, et siis kui meil on konkreetsed ülesanned, et anded ette antud konkreetne plaan, siis telja poolt konkreetne kava, siis me suudame 100%-iliselt sellest kinni pidada ja alati enne töö tegemist kõikides nõudmistes kliendiga siis ühel leheküljel olla.
No ilmselt igas valdkonnas on ju ka hinnasurve suur ja alati on keegi, kes pakub midagi odavamalt. Et kuidas siin leida see sobiv tasakaal ja aru saada, et see odav hind ei ole just, võib olla lühiaaliselt ju atraktiivne, aga pikaaaliselt ilmselt pärast igasuguste praakide korrigeerimisega läheb see lõpuks palju kallimaks.
Ja ütleme, sellepärast me proovimegi liikuda sellest, ütleme, kogu seda ehituslike metallkonstruktsioonide poolt enda portfellis seda taset siis hoida, mis meil praegu on, et mitte väga seda suunda enam kasvatada, sest seal on tõesti hinnasurve on väga tugev ja aegajalt tehakse nagu üsna siukseid arusaamatuid lükkeid selle hinnapoliitika osas, et sellepärast meil ongi nüüd välja kujunemasse teine arengusuund, mis on see service center või teenuskeskuse pool, kus me oleme väga palju investeerinud seadmetesse käesoleva aasta alguses ja proovimegi siis seda poolt arendada, et see on sektor, kus konkurents on oluliselt väiksem ja lihtsalt neid tegijaid, kes midagi analoogset pakuks, ma ütleks, et Eesti turul väga ei ole, et seetõttu me nagu seda ehitussektorit nagu nii väga taga ei aja, et pigem loodamegi, et nendest ettevõtetest, kellega me oleme aastaid hinna seda pidanud ja võidelnud, et nendest tulevikus saavad meie kliendid selle teenuskeskuse poole peal.
Mida see teenuskeskus tähendab, et kui te nüüd prooviksite seda niimoodi lihtsalt tavalisele raadiokuulele lahti seletada, et mida see Tave Pro teenuskeskus endast kujutab, mis on seal sellist, mida seni pole olnud olemas?
Mm-hmm. Et meie kontseptsioon pikemas perspektiivis oleks see, et sellest kujuneks välja selline ingliskeeles one-stop shop for steel või selline eesti keeles siis teenuskeskus , kus sa saad ükskõik mida terasest tellida , et praeguses seisus on niimoodi , et kui keegi tavalisele raadiokuulajale toon siis näite , et ta soovib mingisugust terasest lehte , oletame , ma ei tea , grillialust , siis on väga palju kohti , kuhu ta saab pöörduda , aga kui ta soovib siis samas ka endale rattahoidjat või midagi analoogset , mis on nagu mitte lehtprofiilist , vaid toruprofiilist , siis on erinevad ettevõtted , kes nendega tegelevad , et meie tahaks jõuda lõppkokkuvõttes sinna , et me tegeleme nii lehtmetalliga kui toruprofiilidega kui taladega ja nii edasi , et
selles mõttes nagu kaubamaja oma olemus , et nagu kõike on saada ,
mis terasest . Mitte nii väga erakliendile siiski , et ikkagi suurtele tootmistele , et nad saavad , see sektor on tegelikult väga suur Eestis , tavakuulaja võib-olla nagu ei ooma seda , kui palju on neid ettevõtteid , kes tegelevad masinaehitusega Eestis , tehes siis allhanget Soome , Rootsi , Norra , Saksa ettevõtetele , kes toodavad siis erinevaid masinaehituste lõpptooteid . et me pigem sihimegi seda turgu , et ollagi siis selles valdkonnas väga eesrindlik ja hästi põhjaliku ja kaasaegse masinapargiga .
et täna Eestis sellist teenuskeskust teist ei ole , ma saan aru , et see on nagu uudne
jah , selles suhtes ei ole kedagi , kes pakuks nii lehe , oletame , et nii lehe laserlõikust , plasmalõikust , painutust , toru laserlõikust , et kõik need seadmed maksavad miljoneid eurosid ja sellist kohta ei ole , kes suudaks need kõik nagu ühe katuse alla panna ja suudakski sellist täisteenust pakkuda , et pigem on väga palju killustunud spetsialiseerunud ettevõtteid , et mina näen , et lõppkokkuvõttes see turg peab ka nagu nii nagu ütleme , selliseid ühe või kahe lehmapidajaid Eestis enam väga ei ole , et ma leian , et iga sektor lõppkokkuvõttes liigub selles suunas , et kui sul on alla 100 lehma , siis pigem see äri enam ei ole rentaabel .
Kui nüüd vaadata teiste meile võib-olla lähedaste riikide praktikat Soomes , Rootsis , keda ikka eeskujuks tuuakse , et kas seal on nagu samasugune trend juhtunud , et on tekkinud sellised suuremad ja nagu laiema profiiliga tegijad selliste üksikute väikeste töökodade asemel ?
Jaa , pigem küll , et selliseid kohti ikkagi on järjest vähem , kus on see garaaž ja kolm meest ja üks plasmapink ja siis nad kellelegi teevad , on ju , et see aeg lihtsalt mingi hetk saab läbi , et ma ei ütle , et see nagu noh , kindlasti on neid , kes saavad ja suudavad , aga üldiselt ma arvan , et igas sektoris see trend on ikkagi selles suunas , et suured ettevõtted võtavad nagu natuke ikkagi selle turu rohkem enda kätte .
Te nimetasite enne suuri numbreid nende masinate hinnaklassi osas , et võrreldes Euroopaga , Lääne-Euroopaga , kui uued ja kui kõrgest klassist teie masinad on ?
Meie masinad on ikkagi see tänase päeva tipp , et me oleme võtnud selge eesmärgi , et me ühtegi niisugust keskpärast asja ei osta , sellepärast et see keskpärane asi on kahe või kolme aasta pärast juba ajale jalgu jäänud , et pigem me oleme kõik seadmed , mis meil praegu on soetatud ja mis meil on ka plaanis veel siin lähiajal soetada , on kõik selle konkreetse valdkonna tippseadmed , aeg on lihtsalt nii oluline tootmises ja seal ongi , kui sa võtad nagu keskpärase seadme , siis sul see ajakulu ühiku kohta on nii palju suurem , kui ta oleks tippseadmega , et ei saa seda lubada endale .
Nende tippseadmete puhul on alati huvitav see, et kus neid tehakse ja kuidas see ülespanemine ja väljaõppe käib, et rääkige sellest natuke, et kuidas te neid valite, sest noh, ilmselt seal on ka ju valikut oma jagu ja tõenäoliselt, kuna tegemist on päris kallite seadmetega, siis see otsuse tegemine on siin üsna raske otsus, et ikkagi sajad tuhanded, kui mitte rohkem raha kuhugile alla läheb.
Ja kindlasti, et Eesti on nii väike riik kahjuks, et ma arvan, et sellised otsuseid väga palju peab tegema just sellest vaatevinklist, et kui kiiresti sul keegi reageerib, kui selle seadmega midagi juhtub, et tihti peale isegi, kui sul on nagu, ütleme, väga, väga tugeva tootja seade, aga tal ei ole siin Eestis tuge, vaid see tugi tuleb kuskilt, ma ei tea, Kesk-Euroopast või veel kaugemalt, siis mina isiklikult eelistaks sellisel juhul pigem natuke nõrgemat seadet, aga et see tugi tuleb sul siis Soomest või isegi Eestist, et probleemide korral keegi suudaks kiiresti reageerida, et see on number üks kriteerium nagu selliste seadmete puhul.
Kui sagedasti seda ette tuleb, et mingi rikke on ja siis teil on kohe vaja abi ja mis siis, kuidas see ahel käima läheb?
Ütleme nii, et meie puhul, kuna on uued seadmed, siis meil on minimaalselt õnneks neid kogemusi siiamaani, aga ikkagi midagi, tehnikaga ikkagi midagi juhtub ja sellised asju tuleb ette, et siis sellisel juhul tänapäeval väga paljud seadmed on ka kaugelt monitooritavad ja hästi palju probleeme saab seadme sees oleva kaamera või mingite sensorite abil juba kas või Saksamaalt siis tehnik hooldusmeister lahendada.
Et ei olegi selleks vaja füüsiliselt kohale tulla siia?
Tihti peale on nii, aga ma kujutan ette, et kui sul seada on juba 10-15 aastat vane siis peab kuskilt kaugelt keegi hakkama mingid varu osa saatma, et siis see läheb kalliks ja ikkagi kõikidel seadmetel on kord aastas või siis vastavalt töötundidele mingisugune korraline suurem hooldus ka, kus on vaja ikkagi mingi meeskond kohale saada ja nad füüsiliselt siis peavad seal komponente oldama.
No kallite seadmete puhul on ka vist oluline see, et neid nagu maksimaalselt ära kasutada, et tühjalt ei seisaks, siis kuidas sellega lugu on, et kas on võimalik need seadmed ka nagu sisuliselt 24-7 tööle panna või on seal vaja mingit sellist hooldus- ja puhkeaega neile?
Ei, üldiselt saab enam vähem kõike 24-7 käitada, et meie üks, kui me alustasime nagu ehituskonstruktsioonide tootjana, siis üks eelis, mis me nagu näeme, mida teised väga palju ei ole kasutanud ära meie konkurendid, ongi see, et me oleme ka enda tootmist viimased 3 aastat meie tootmine on kogu aeg 2 vahetuses olnud ja tänu sellel ma hoiame enda kulud natuke madalamad, et samamoodi nende seadmetega tegelikult, et oletame, et kui sul seade maksab 100 eurot ja siis suure tõenäosusega sinna juurde saab osta mingisuguse automaatse laadimissüsteemi, mis maksab ütleme 30 eurot juurde. Et need suurusjärgud on umbes sellised, et kui sa ostad lihtsalt selle seadme, siis ta on sul küll väga võimekas, aga sul puudub see automaatne laadimissüsteem, siis sul peabki ikkagi kogu aeg keegi kohal olema, kes seda funktsiooni täidab. Aga kui sul on võimalik rohkem investeerida, siis võidki piltlikult öeldes nii teha, et õhtul vajutad nuppu ja hommikul tuled korjad valmis asjad ära.
No päris ilma inimest, et ta ikkagi veel ei saa, nagu te enne ka nimetsite ja tegelikult noh, mida kallimad seadmed, seda suurem on ju risk, et mõni ebakompetentne inimene selle ära rikub, et peab olema ka nagu väga hea tööjõud, et lõpuks ikkagi inimfaktor on see, mis tegelikult määrab, et kuidas te endale inimesi valite ja kuidas te neid iseloomustate, kuidas te oma tiimi tutvustaksite?
Et me enda tiimi oleme ikkagi sihuke põhituumik on meil välja kujunenud aastatega. Tänaseks päevaks meil on 2 rahvusvahelist keevitusinseneri, kes on meil nii-öelda püsivalt tööl, et paljude ettevõtete puhul see on teenus, mida ostetakse sisse. ja samuti üks keevitusspetsialist, et kõik need on tegelikult sellise profiiliga ametikohad, mida enamus meie konkurentide juures ei ole nagu majasiseselt olemas.
Kas need, need on välismantunud inimesed või kohalikud?
Need on kohalikud inimesed, aga noh, see keevitusinsener on, ongi selline positsioon, mida põhimõtteliselt sul on vaja eelnevalt insenertehnilist haridust, et sa üldse saaksid nagu sinna koolitusele või kursusele minna, kus keevitusinseneriks õppida ja väga palju praktikat ja kuna seoses selle sertifitseerimisega või siis selle EN1090 on vaja, et sul keevitusinsener kas või siis teenusena sa ostad teda sisse, siis enamus teevadki seda teenusena, aga meie oleme proovinud hoida enda toodete kvaliteeti alati natuke kõrgemana, kui tegelikult meilt klient nõuab selleks, et kui tuleb see kõrgema profiiliga klient, et meil oleks siis talle mida ette näidata, mitte et me siis peaksime ütlema, et kui sina tuled, küll me siis paremini teeme. Aga üldiselt meie meeskond on väga tugev, kõik on noored, hakkajad inimesed ja sellised nii-öelda reatöölised on nagu halb sõna võibolla, aga kasutame ka Ukraina tööjõudu, kes on samuti meie juures töötanud 3-4 aastat. Tuumik on püsinud enam vähem sama ja hindame neid väga kõrgelt ja peame nende panust nagu väga oluliseks, et ilma nendeta meie ei näe, et me kuidagi hakkama saaks.
Kuidas üldse tööjõu nii-öelda juurde kasvu või peale kasvuga on, et kas teil on raske leida asemele inimesi, kui mõni juhtumise ära läheb?
Ja kindlasti, et eelkõige just ennem rääkisin sellest mitmest vahetusest, et teise vahetus leida siit Eestist inimest, kes on nõus seda tööd öösel tegema, oleme proovinud ja ei ole õnnestanud, et seal ongi meil pigem Ukraina tööjõud, kes tuleb siia tööd tegema ja neil ei ole selle vastu mitte midagi, kui see töö on nagu teisel kellaajal. Aga ütleme nii, et me ei ole nüüd viimased 2 kuud selle kriisi valguses nagu inimesi juurde otsinud, aga kuni seni ajani on see ikkagi väga pikki aeganõude protsess, kus tuleb kasutada värbamispüroosid ja nii edasi, et pigem keeruline.
Mis teil plaanid tulevikuks on, et praegu on maailm päris ette arvamatu, aga ilmselt oma äri ikkagi planeerite pikalt ette seda enam, et need investeeringud, masinapark on ju päris suured ja kindlasti need ei juhtu ka väga kiiresti, et kuhu suunas te näete ennast tulevikus liikumas?
Meie praegune eksport käivem on suurusjärk 15-20%, et eelkõige me näemegi ikkagi, et Põhjamaad on see suund, kuhu me lähiaastate liigume tugevamalt ja noh, üldiselt näeme, et seal on nagu väga suur potentsiaal meie profiiliga ettevõttel kasvada.
Kas see, noh, kui te toodate mingit suuremahulisi ja detaile näiteks, kas nende transportikulu ei ole probleem, et kui need kuskile kaugemale viiad, siis see teeb selle toote kallimaks?
Transportikulu on igal juhul üks faktor, aga see moodustab toote lõpphinnast ikkagi nii marginaalse summa, et ei ole nagu suur probleem ja siin seoses sellega ma tookski välja meie muuga tootmisüksuse ühe väga suure plussi on see, et meie tootmise tootmise kõrval on laadimisvõimekus kailt otse laeval, et see on meil tootmise uksest konkreetselt kraana asub 20-30 meetri kaugusel, et meil selles osas on kulud teatud detailide puhul hoopis väiksemad kui paljudel teistel ettevõtetel.
Teil on siis nii-öelda merevaatega tootmist see?
Jah. Ma arvan, et Eestis on neid ühe käe sõrmadel saab lugeda, kellel nii hea vaade on tootmises kui meil.
Aga kuidas seal Skandinaavia turul konkureerimine läheb, et mis see põhiline eelis on, et noh, ajalooliselt me oleme üritanud siin hinnaga konkureerida, aga ma saan aru, et see aeg hakkab tasapisi mööda saama, et mis see põhiline eelis teil on praegu?
Ütleme nii, et kui me räägime enda Soome partneritega või otsime uusi kliente, siis nad pigem suhtuvad ikkagi teatud eelarvamusega nendesse Eesti ettevõtetesse, aga nii palju kui me oleme saanud nad koha peale ja kas või see sama kaks keevitusinseneri püsivalt tööl, see on piisav argument, et mis tõmbab nagu päris paljud riskid ilmselt nende silmes nagu maha ja meil ikkagi referentside portfell on ka juba arvestatav ja oleme Põhjamaadesse teinud ka juba üsna mitmeid projekte, et hind ei ole kindlasti enam nagu number üks, et need projektid, kuhu me kandideerime seal, me proovimegi ikkagi eesmärk vähemalt on võita neid töid enda pädevusega, mitte ainult hinnaga.
Kas see põhimõtteliselt käib, sellised suured projektid käivad ikkagi hangete kaudu, et see on nagu Euroopa Liidu hange, et siis on võimalik osaleda teistes Euroopa Liidu riikides olevates projektides ja nii-öelda samadel alustel konkureerida siis nende kohalike ettevõtetega seal?
Pigem lõppkokkuvõttes ikkagi meie sihime seda kohaliku, noh, ehituskonstruktsioonide puhul just seda kohaliku peadevõtjat ja eelkõige siis need suuremad projektid on need, mis meid huvitavad ja suuremad peadevõtjad, kelle maksekäitumine oleks meie jaoks nagu usaldusväärne ja otse nii-öelda suurtele mingisugustele riigihangetele me välismaale väga ei ole veel trüginud.
Tabepro on Eesti ettevõte siin samas Tallinna lähistel tegutseb, hiljuti toimus ka üks tehing Xmetiga, et äkki räägite sellest veidike lähemalt.
Ja et Xmetiga oleme tuttavad juba mitmed aastad, et eelnevalt Xmet oli meie põhi tehingu partner siis metallprofiilide ostu puhul. Ja ilmselt nagu ta paljudele Eesti tootjatele on. Ja hiljuti, ehk siis täpsemalt aasta lõpus või uue aasta alguses müüsime enamusosaluse Xmetile seoses sooviga kiiremini kasvada ja enda masinaparki siis jõudselt arendada, et Xmetiga meil see visioon ühtis väga hästi ja juba esimesel koosolekul saime aru, et meil nagu eesmärk on sarnane ja väga hästi need kaks üksust või meeskonda täiendaks teine teist. Ja kuigi me oleme tänaseks päevaks mõned kuud koos eksisteerinud, siis juba näeme, et see sünergia on midagi, mida me otsisime, et kõik liigub nagu väga õiges suunas.
Mida see kliendile juurde annab nüüd see, et te liitusite?
Ütleme, pikemas perspektiivis me tahame, Xmeti soov on siis müüa profiilega Põhjamaadesse. Põhjamaade klient tihti peale ostab neid profiile ainult krunditud kujul, et musta metalli nad väga, väga hea meelega ei osta ja siis meie ülesanne ongi see materjal haaveldada ja kruntida. Et selle tarbeks meil on haaveldusliin juba soetatud ja lähiajal soetame ka krundiliini, et siis on nagu meil see eesmärk nagu täidetud ja selliseid materjalimüüjaid Eestis minu teada on ainult üks lisaks, kes suudab krunditud materjalimüüjat.
Aga nende uute seadmete soetamise puhul on ju ilmselt päris suured riskid, kuna nad peavad ennast ikkagi ka ära tasuma, et kuivõrd on nüüd see võimalik prognoosida sellist tuleviku ärimahtu või käivet ette selles äris?
Kindlasti me liiga pikalt ette ei näe aega, et suurte projektidega ilmselt, mida suuremaks lähevad projektid, seda pikemalt sa hakkad enda tootmisplaani ette planeerima, et meie ikkagi tänasel päeval tegutseme natuke alla enda võimete, seoses ilmselt selle üldise majanduskliimaga ka ei ole see aasta alanud nii hoogsalt, kui ta võiks. Aga sellegi poolest me oleme igatepidi paindlikud ja seoses sellega, et me proovime ka väiksematele klientidele, kes tulevad meie juurde mingi trepi või piirde päringuga, siis oleme ikkagi, otsime nagu võimaluse, kuidas need asjad ära realiseerida, et ja tänu sellele meil ikkagi enamus seadmetest on praegu ilusti hõivatud ja midagi nagu katki ei ole, aga samas endiselt olen paindlikud, et juhul kui keegi tuleb mingisuguse eksprompt kiire asjaga, siis me üldiselt suudame reageerida.
No see on jah üks päris keeruline asi, et ühest küljest ettevõtte efektiivseks toimimiseks on vaja ju võimalikult palju koormata masinaid ja võimalikult palju tööd ette võtta, aga samal ajal kliendid eeldavad ka, et on mingi paindlikkus säilib, et kuidas te seda nagu saavutate, et kui palju üldse on nagu sellised kliente, kes selliseid väga nagu äkkilisi otsuseid teevad või tahavad midagi muuta või äkki juurde tellida?
No ehitussektoris on kõik kliendid sellised, et üldiselt hakatakse ju asju projekteerima siis, kui kopp on juba maas ja noh, lihtsalt Eestisse turg on niimoodi kuidagi välja kujunenud, et selles suhtes me oleme sellega harjunud ja nii on kogu aeg olnud, et kui ma nüüd võtangi võrdluseks analoogsed projektid, mida me siin Tallinna ümbruses oleme väga palju teinud igasugused laohooned ja uued need stock office'id, siis Eestis nende projektide ehitusaeg on umbes poole lühem kui Põhjamaades, et selles suhtes tootjana nagu on palju mugavam neid Põhjamaade projekte teha, sellepärast, et seal antakse aega nagu nii palju rohkem, sa saad oma tootmise nagu efektiivsemalt ära planeerida, aga samas on jälle see, et see ka müügiprotsess on hästi vaevaline ja võtab väga palju aega, et Eestis on tihti peale nii, et täna tuleb päring ja homme teeme lepingu, et sellist asja Soome või Rootsi turul ei juhtu mitte kunagi.
Nende masinate puhul veel huvitaks see, et kui pikk see protsess seal on, et kui teil tuleb idee mingi uus masin soetada, siis kui kaua see kõik aega võtab, et noh, kindlasti mingi finansieringu leidmine võtab aega, aga oletame, et see finansieering on ka olemas, et nüüd kaua see protsess aega võtab, et see masin siia kohale jõuakse, üles pannakse, väljaõppe toimuks ja siis sealt esimene toodang ka tuleb?
Et see on ikkagi pigem selline pooleaastane protsess, et kiiremad tarned on seal võib-olla 3 kuud masinale, paigaldusprotsess on ka ikkagi 6 aega koos seadistamise ja seal on tihti peale ka mingisugused tehnoloogilised põranda avad või mis iganes vaja ehitada, võib-olla mingit ruumi ringi ehitada, et see masin sinna ära mahutada ilusti, et kokkuvõttes ikkagi 1,5 aastat on selline suhteliselt miinimumprogramm suuremate masinate puhul.
Kus need masinad tavaliselt toodetakse või mis
täiesti seinast seina, et meil, kui ma võtan meie profiili töötlusliin on Saksa masin, tulevad täiesti seinast seina, et meil nüüd järgmine investeering, mis meil ongi plaanis, on laser, lehelaser siis, mis tuleb Sveitsis, toodetakse Sveitsis, komponendid kindlasti tulevad igalt poolt üle maailma, aga pannakse kokku Sveitsis. Et täiesti seinas seina igal pool on neid tootjad ikkagi.
Mm-hmm. Nüüd kuigi masinad järjest rohkem teevad tööd ära ja inimesi läheb vähem vaja, siis noh, kõik need samad olukorrad, nagu te enne kirjeldasite, et kliendil on juba eile vaja midagi ja vaja ümber teha ja kähku midagi veel muuta, et need on tegelikult sellised inimlikud olukorrad, et kuidas teil see kliendi suhtlus ja see pool on korraldatud, et üks asi muidugi on see kvaliteetne toodang, mis on oluline, aga tegelikult noh, peaaegu sama oluline on ka see, kuidas kõik sinna ümber see inimlik moment, see nii-öelda kliendi käehoidmine ja see teenindus käib.
Ja et ma ise olen selles sektoris päris pikalt olnud ja meie võtmekliendid on kindlasti need , kes helistavad minule otse ja tihtipeale keset projekti mul ongi vaja ka nii-öelda kätt hoida või öelda , et kõik on kontrolli all ja kõik on plaanipärane , et minule isiklikult ma alustasin selle ettevõttega siis , kui ma olin 25 või 26 aastane , et selle ajaga on ikkagi välja kujunenud väga palju kliente , kes helistavad mulle otse ja ma siis järjest rohkem proovin neid kuhugi suunata , et õige inimese juurde enda probleemiga . Aga kindlasti jah , et selline kliendi suhte hoidmine on meie jaoks väga oluline ja me vaatamata sellele , et me oleme viimased aastad ikkagi jõudsalt kasvanud , siis alati proovime ka väiksematele klientidele või väiksematele ehitusettevõtetele iga murega abiks olla , et olen ma lõiganud lehtmetallist siin selliseid asju , mida veetakse autopagasnikus meie juurest ära , kui ka siis mitmete kümnete rekkate kaupa , et meie nagu väga selles suhtes kliendil vahet ei tee , et kõiki kohtleme nii , nagu me tahame , et meid koheldaks .
et see näide sellest , et kellelegi suvilasse grilli vaja on , ei olnudki nagu fantaasia , et selliseid asju ka tuleb teinekord ette ?
No kindlasti , et me oleme teinud puude riiulitest , grillidest , redelite ja kõige muu nii välja , et kõike , mida kujutad ette , et terasest saab teha , et telekalauad on siin viimasel ajal päris minev kaup olnud , et ühele suurele kliendile tegime koju telekalaua ja siis peale seda on meid tellitud neid rohkem , kui me tahaks teha neid , aga me leiame alati variandi , et kuidas see võimalik oleks .
mis selles valdkonnas nagu kõige rohkem valesti saab minna , et noh , siin on kindlasti ju vahe , et nii-öelda tipptegijate , nagu teie olete , siis selliste nurgataguste tegijate vahel , et mis need põhilised asjad on , mis nagu eristavad siis või milles see kvaliteet väljendub ?
Kõige suuremad riskid ongi seal , kui see tootja või see ettevõtte meeskond ei ole piisavalt pädev , et nad oskaks riske hinnata , et meie ütleme , alati tehakse need asjad vastavalt joonistele , tihtipeale ongi see , et kui keegi proovib siis kuskilt nii-öelda nurga sirgeks lõigata või natuke aega kokku hoida ja jätab näiteks mingi keevise tegemata , siis või teeb mingi keevise väiksema , kui ta võib-olla peaks olema , siis need on kõige suuremad riskid , et tegelikkuses kõik need hooned ju seisavad teraskonstruktsioonide peal ja need on inimesi täis , et need riskid on väga suured , et kui sa võtad siin Eesti keskmise , mis on nende ettevõtete marginaaliks , siis mina leian , et see ei ole kooskõlas selle suure riskiga , mis võetakse , et jah , kõige suuremad riskid on ikkagi seoses sellega , kui keegi proovib kuskil kiirustades midagi kokku hoida ja jätab midagi tegemata , mis kindlasti oleks pidanud seal olema .
kas teil on seda ka ette tulnud , et te saate jooniseid ja vaatate , et oi-oi , et siin on küll midagi valesti ja ei hakka mitte tegema , vaid proovite selle joonise osas kõigepealt selgust saada , et
jaa , kindlasti see on ikkagi väga igapäevane meie jaoks selles osas , et paljud projekteerijad teevad nagu copy-paste selle kirjanurgaga mingist eelmisest projektist ja siis tihtipeale annab neid asju ümber kooskõlastada , rääkida , aga see on ka jälle üks teema , mille puhul peab olema meeskond piisavalt pädev , et neid kitsaskohti märgata , see ei ole alati see , et proovid kooskõlastada siis , kui näed , et midagi võiks kuskil vähem olla , vaid pigem ka vastupidi , et kui sa näed , et kuskil ikkagi ta on nagu kahtlaselt õhuke profiil sattunud , siis sul peab see insener , tehniline personal olema , kes selle koha üles leiab , et jah , ikka tuleb ette .
aga kui palju neid hilisemaid vaidlusi on , kui te olete töö ära teinud vastavalt joonisele ja siis öeldakse , et see pole ikka see , et ei sobi ja siis tekib see vaidlused , kelle süü see oli , kas see oli projekteerija süü või teie süü või kuskilt veel kolmandas ?
Üldiselt on väga lihtsasti ikkagi tuvastatav , et kust see probleem alguse sai , aga neid juhtumeid on pigem vähe , et pean ütlema , et meil selle 8 tegevusaasta jooksul ei ole ühtegi niisugust suuremat garantiitööd ette tulnud , et kõik on siiamaani läinud ikkagi selles vallas pigem õlitatult ja hästi.
Mm-hmm. Kui nüüd lõpetuseks üle korratan, et põhilised asjad, mis siis Tavepro puhul olulised on, et me rääkisime sellest, et teil on, olete rakendamas seda uut teenusekeskuse kontseptsiooni, et kordaks veel korra üle, et mis see Tavepro teenusekeskus siis endast kujutab ja mille poolest ta erineb või parem on senisest saadaolevast.
Ja et pigem see on meil ikkagi hetkel selline asi, mis on pidevas muutumises ja arengus, et praeguses olukorras me suudame pakkuda 2 väga võimeka plasmapingiga lõikust, mõlemal on 12 meetrised lauad, üks nendest plasmapinkidest on ka varustatud puurpeaga, mis on pigem ebatavaline plasmapingi puhul, et see tähendab, et me saame siis veidike täpsemaid auke teha, kui plasmapink ise teeb, plus juhul kui augu diameeter on väiksem kui materjali paksus, siis puurpeaga on võimalik seda teha, tavalise plasmapingiga seda ei ole võimalik teha. Lisaks meil on Kaltenbachi profiilitöötlusliin, mis on varustatud siis puurpeaga 3 erineval teljel, igal teljel on 12 erinevat tööriista, ehk siis saame igasuguseid profiile augustada, ovaalseid avasid teha, preesida. Ja kui on kindlasti ka mingid eriprojektid, siis meie muuga tootmisüksuses on kraanakonksu alla 35 meetrit, et juhul kui on mingid väga suurte gabaritidega detaile, mida võiks sellises ruumis toota, siis saame kindlasti aidata. Ja lähiajal, ütleme, selle aasta jooksul lisandub meie seadmeparki veel painutuspink ja lehelaser siis 12 kilovatine 6 meetrise lauaga. Et jah, põhimõtteliselt kõike, mida saab lehtmetallist teha, on siis selleks ajaks meie juures võimalik teha.
Aga suur tänu meiega mõtteid jagamast. Juttu rääkisid Tavepro OÜ tegevjuht Taavi Vesiaid ja teda küsitles Ando Sinisalu. Aitäh kuulemast.
Aitäh.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.